krajeva Severna Hrvatska je doživjela porazno uticajan mentalni priliv Nemaca, Mađara, Čeha i drugih dobeglica i korisnika austroidnih koji su psihologijom parasita ušli u život Hrvata čiji je stav bio u bežanju od Beograda, u kidanju sa Beogradom. U susretu sa tom psihologijom javljala se kod Srba, po ovom autoru, odvratnost. Njega je brinulo to što se na zapadnoj strani nigde samokritike ne vidi, a ko toliko svoju unutrašnjost precenjuje, mora biti da je više nečiji nego svoj. Prihvatao je da u greškama Srba ima povoda za nezadovoljstvo Hrvata, ali je ispod tog povoda video nakupljenog iz davnine, Austrijom i mučnom neizraženom povešću nataloženog životnog trpljenja, životne neorijentacije, osjećanja potištenosti, inferiority kompleksa, životnog nesporazuma koji u neurozi kulja na svaki najmanji uzrok. Razmatrajući značaj Jugoslavije za Srbe i Hrvate, Velmar Janković je procenjivao da Srbima van Jugoslavije ostaje, makar i oslabljenima, mogućnost saživota sa Bugarima, dok bi Hrvatima ostao samo život robova na nemačkom koridoru Berlin-Sušak. Zaključio je da u svome poznom i naknadnom buđenju plemenske svesti hrvatski narod kao da ne može samostalno da deluje Velmar Janković 1938. Tih godina se tvrdilo i da je najveći značaj Srba u Hrvatskoj u tome što su u najteža vremena po Hrvate dali glavnu ljudsku snagu i duhovnu moć za odbranu, kultiviranje i docnije potpuno oslobođenje Hrvatske i Slavonije od Turaka, što su svojim junačkim podvizima doprineli glavni deo i za pronošenje junačke slave hrvatskih krajiških pukova po raznim bojnim poljima Evrope Grujić 1940. odnosno što su u hrvatske krajeve stigli kao veliki vesnici hrišćanstva, kao jedini koji su taj dotle u svetu nepoznati kraj proslavili, jer za drugu kakvu narodnost u ta vremena se nije ni znalo na toj teritoriji istorijski nezabeleženo jako srpstvo. I tako dalje. 1940. Ocenjivalo se i da se moglo znati da Hrvati neće biti protiv Nemaca, ne zato što vole Nemce, nego prvo, u većini, iz oportuniteta naroda koji neće da se bori, a zatim, u manjini, Frankovci, iz jednog podsvesnog grđavog osjećanja, jednog složenog kompleksa inferiornog, negativnog, antisrpskog, austrijanskog u atavizmu Grol, 1941. Hrvati mrze Srbe. Iz inferiornosti proističe mržnja o kojoj kao o konstanti pišu i današnji, kao što su pisali i stari autori. Radovan Samardžić konstatuje da trajno odbojan stav prema Srbima u Hrvatskoj svedoči o suvišnom kompleksu jedne sredine koja se, nekada razbijena, pozno počela konstituisati u naciju pa je pokrenula krstaški rat u vidu pokolja. Tvrdi da se uporedo s velikanima odbojan odnos prema Srbima ukorenio i u hrvatskom seljaštvu, a ti koreni duboki nekoliko stoljeća nisu blagovremeno presečeni. R. Samardžić, 1990. Po Ljubomiru Tadiću, velikosrpski hegemonizam, velikosrpstvo i velika Srbija su izrazi nastali prvenstveno u borbenoj propagandi hrvatskog nacionalizma koji se u nastojanju da afirmiše nacionalnu svest i nacionalno biće hrvatstva osjetio ugrožen od srpske prevlasti. On zaključuje da je svaka ideja zajednice, čak i u obliku jugoslavenstva Račkog i Štrosmajera, bila u hrvatskoj nacionalnoj politici brzo diskreditovana kao podvala velikosrpskog hegemonizma. Tadić, 1992. Danas su prisutni i stavovi da treba ići duboko u prošlost da bi se našli koreni hrvatske netrpeljivosti prema Srbima, pa se pronalaze još u ranom srednjevekovlju, a i pre njega, uz zaključak da naša jugoslovenska braća su decenijama i na znanstvenom nivou širila svetom sliku srpstva kao gube Balkana i Evrope koju bezuslovno treba uništiti. Đađić, 1992. Govori se i da je čitavo hrvatsko pitanje bilo samo intriga protiv Srba, uz zaključak: ne, mi nikada nismo bili isto. Oduvek su Hrvati bili protiv nas. I u oba svetska rata smo se borili za dve suprotne strane ideologije. Mi za slobodu, a oni za ropstvo. Za Hrvate, ne braću, pregovarali smo mi kod hrvatskog naroda nema hrvatske nacionalne tradicije, iako hrvatske patriote veruju i ubeđeni su da postoji Đorđević, 1992. Danas ima i eksplicitnih teza o okruženosti Srba mržnjom svih okolnih naroda, među kojima se ipak kao najveći mrzioci obeležavaju Hrvati, a prepoznaju se po oveštalom stereotipu o mržnji u genima. Tako savremeni autor beleži da je srpski narod imao istorijsku nesreću da živi u susedstvu zavidljivih naroda, da bude predmet njihove mržnje. Jedni su ga mrzeli zbog njegove sposobnosti da kaže ne i onda kad je potrebna nadljudska hrabrost, drugi su ga mrzeli iz zavisti što sami nemaju istorije vredne pomena, a on je ima, treći su ga mrzeli jer su narod mržnje koji ništa drugo nije toliko iskazao kroz trajanje koliko mržnju, nema drugog osjećanja zajedničkog za sve svoje pripadnike osim mržnje. To je narod kojem je sudbina udelila da mu duh obrazuju zli ljudi, pa je mržnja dobila dugovečnost i postepeno ušla u gene. pominje i četvrte kojima je srpski narod smetao na putu njihovih nečasnih pohoda i pete čija je mržnja isticala iz zavisti ljudi koji nisu izdržali patnje prema onima koji patnje časno podneše Dacić 1997. O dugovečnosti hrvatske mržnje pisao je i Vasilije Krestić. On ističe verolomnost Hrvata kojima Srbi nisu verovali, ali su im prinuđeni okolnostima života i dalje dozvoljavali da ih varaju, da ih koriste i da im podvaljuju izlazeći uvek kao gubitnici, a Hrvati kao dobitnici. Ipak, zaključuje, u moralnom pogledu Srbi su bitke dobijali, a Hrvati su ih gubili. Takav odnos poraženih i pobeđenih urodio je još jednim plodom, uzajamnim prezirom, netrpeljivošću i mržnjom, i to patološkom mržnjom, podjednako neobuzdanom i podjednako opasnom za obe strane i za oba naroda Krestić, 1998. On piše o nepremostivim razlikama koje su rađale mržnju i čekale pogodne prilike da se ispolje na najmonstruozniji način, genocidom pri čemu je samo manji deo Srba uviđao zlo koje se krilo kod Hrvata. Navodi stare autore, D. Ruvarca i R. Grujića, čije su knjige nezobilazna svedočanstva o tome kako su nastajale, rasle i razvijale se hrvatska antisrpska mržnja i agresivnost, koje su, vremenom i razvojem događaja, poprimile genocidne osobine. Piše da su Srbi oduvek bili spremni da radi sloge čine ustupke Hrvatima živeći u lažnoj iluziji da će umilostiviti Moloha, koji se i na biološkom i kulturnom planu hranio njima i njihovim dobrima i kritikuje Skerlića što je živeo u uverenju da je reč o manitosti jednog dela Hrvata, a nije ni slutio da se radi o jednom dobro razrađenom programu, koji je sledila većina hrvatskog društva. Za Dučića kaže da je bi.